Пекон Умовски, добродојдовте во студиото на SBS и веднаш да ве представиме, вие сте преседател на Македонското културно-уметничко друштво Илинден од Сиднеј, реномирано друштво, познато на кај голем број луѓе, амбасадори на македонската култура и традиција на овие простори, и оваа година прославувате 50 годишнина.
Да, фала многу за вака што не ме пречека, 50 години е. Сега ќе славиме на 26 новембар во Стајтира. Ние сакаме да кажеме цела историја од 50 години, како се почна.
Значи, сакате да ја кажете целата историја на Илинден?
Нигде не е напишана. Вака и ќе кажеме набина и документари и ќе си има 50 book да се купи. Сега мора тоа да се каже, мора цела информација да се собери. Зато имаме собрано нов комити само за тоа 50 години. Сите сне стари игрорци, сите со пашен. Сакаме да вратиме нешто, дека многу и ние сами колуиѓе имаме добијано од Кодилинден. Не само да се научиме како да играме македонско оро. И другари имаме станато долу, сега како lifelong friends.
А колку што знам, вие лично имате и нешто друго добиено од Илинден. Мислам дека таму се сретнавте и со вашата сопруга, така?
Да, јас таму се запознав сега со жена ми и децава сами побараа да се науча македонско оро и зато пак се проклучевме во заедницата во Код Илинден. И ние сега сакаме самите да вратиме нешто. И многу поќе имаме најдено. Заминавме кој деца. Сега кога си дете едно размислуваш, а сега сме вратени во години.
По возрастни луѓе, така. Добро, Пеко, кажете ни кој се е вклучен во таа комисија за прославата на 50 годишнината. Вие планирате огромен настан што ќе се случи во Стајтијата.
Сега комисија сите сме постари игроорци. Има некој што има завршено пред 10 години, некој пред 20, ама сите истото го мислиме.
И како се најдовте вие или вашите деца играат во фолклорното друштво?
Не сите, ама преку социјал медија пуштевме меседж за кој се интересира за да се врати. Да се врати и да кажиш што му остане не само во memory, во шо, на кој начин почна и на кој начин сега реши да прекине од Код Илинден. Ама сите истото го кажува, има направено другарство и сака да остане за и децава да може да се најда, заедно ке се здружа и сега до тоа и многу други работи имаме принајдено. Има доста луѓе што ќе доат Македонија и сега преку децата што ќе ги запиша ќе се и тие со другарите, сега ќе направи нови другари, нови со други фамилии ќе се запозна и се гледа ќе почна заедно да шета. Тоа не е само сега за да се науча македонско оро и има доста social benefits от тоа.
Сигурно. Сега кажете ни малку повеќе за организација на вечерта во Стајтијата во Сиднеј. Што мислите да вклучите на програмата?
Имаме сега во Код Илинден моментално има 250, ние ги викаме деца, ама се од 3 до 26 години. Има два кипи што се вратени и тие што завршаа пред 10 години и башка што ме завршено пред 20 години. Сите си има вратено таки настапа, тоа е поќе од 300 сега луѓе што ќе покажат колку богато е македонско. Сега не само обично оро, има и многу complicated steps во тоа, ама имаме и drama group, choir, пеачи, a drum group, musicians, ама сите се local talent. Сите се од Австралија. Никој немаме носено од Македонија. Може да, ке е полесно да носиме луѓе од Македонија, ама сакаме да кажеме сега...
Работата е да се види овој талент овде. Да.
Сега многу потешко е тоа да се спои заедно, ама и поважно. Поважно е да се каже што имаме. Тука во нашиот бекјард.
Во Австралија. Така. Рековте, нема да речеме под наводници, увезувате таленти од Македонија, меѓутоа, колку што знам, увезувате инструменти, тапани, потоа носи
Много носиме за да се покажа и на там пести, може имаме три башка връзти относи, че имаме донесено. Не можеме оригинални, дека толкова много не треба, ама сите ги право Македония, еве, има стигнато сега два комплит носи, чекаме и трета да дойди. И до тоа ки е...
А колко носи ви се потребни за вечерта, за настапот?
Потребни ни се околу 350 до 400 носи, комплет. Дека има дека по-големи весенја груп, шо сеќе треба да се смена, може 2-3 пати. И носиме доста помали парчина сега за шо се музичари и за која груп, шо ќе треба да носа. А цело мора да се носи од Македонија.
Рековте дека ќе увезите од Македонија и тапани?
И тапани се носа. И тапани, и некој зурли.
Нема ли некој овде што може да направи тапан?
Има овде човек што прави тапа, ама не може да направи толку тапани сега за Оригина. Толку кратко време. Оригинални се, многу квалитетни се, ама за кратко време многу тешко да ги направи. Дека тапан се прави, како што знам, може треба 6-7 недели. Ама не сум во тоа експерт, не знам баш точно, ама за толку многу мора да ги носиме.
Добро, да се вратиме пеко пак на вашиот комитет, нели, од различни млади луѓе. Колку рековте дека број? Колку сте во комисијата?
Имаме две камирис. Имаме башка што работи, што не треба секој ден, а башка што сме собрани само за...
Прославата.
Прославата песте што ќе славиме. Ко почнахме да се собраме како да славиме, сетивме дека колку голем треба да е вен. И сега со тоа мораше да бараме кој се интересира и тие што се интересираат сите
какви способности имаат. Така. Добро, со оглед на тоа што навистина ќе биде голем настан, очекувате и многу публика, како ги распределивте работите меѓусебно? Знам дека имате адвокат, имате луѓе кои што се разбираат од економија, од маркетинг.
Најважно е да се интересираш во Кудилинден. Да знаеш сега точно што остана во тебе сега од Кудилинден, тоа беше поважно од што работиш или каква работа имаш. А со тоа сите си видеа во што се појаки и на тоа почна. Некои се појаки во маркетинг, другите во legals, третите во нешто друго. И секој сега ги има побарано во што може да работи и си имаме спојно заедно.
Звучи одлично. И сега кажете ми, дали соработувате и со постарите генерации? Каква е таа меѓусебна соработка која има?
Заработка е многу добра со постарите, ама и се познава сега секој си знае точно where they fit in. Сега постарите има башка менталитет и башка се учеа. До младиве сега има нова музика, побрзи се и комплет друг настап е. Тоа ќе се покаже, ќе се види со 4 генерации, сите башка ќе покажа.
Дори 4 генерации имате?
Да. Имат сега, како ги знам, 3, ама има 4, може четвртата најстара генерација, може нема да настапа, ама ќе се во публика, ќе видиш.
Ќе бидат најголемите критичари, може би.
Како, секој си кажува, нивна генерација е најдобра, ама сека Кудилинден на секој генерација иди подобро и подобро. И сега шо сне генерацијата, сега шо ќе настапа и за 5-10 години уште подобри ќе се. Ама зато има и останато. Сите се интересира шо и го бара.
Значи сепак има навраќања кај корените изворни?
Точно има. Со музика, со тоа игрорна сега, децата ќе се науча, ќе се науча како да настапа сега на тоа оро. И по него време ќе праша, оди така играме, шо значи? И самите се ќе побара што значи и ќе се науча history, тоа од кај, од кој дел.
И тие се тие што ќе треба да го пренесат тоа на следните генерации.
И ќе го пренеса, затоа имаме и сега што го правиме the 50th book и documentary. Помаливе ќе знаат точно колку јако е тоа македонско оро. Documentary има два дела, ама заедно ќе се вкупно ќе се покаже ни ќе е дел кај што се спремаме за пести што ги славиме, ама ќе се кажи точно и како почна Кудилинден.
Во 1966.
Да, како се собраја, кој ID имаја и ги бараме сега, и ги најдовме, фамилии што беа склучени во тоа, се кажи и...
Еден од нив е и нашиот колега поранешен. Да. Джорджи Бушиновски, да.
Да. И черка му е поканата сега да дойди и така дой ке кажи.
Mm-hmm. Наташа Бушиновска, да.
Секо има да кажи той дел. Сега цело ќе го спомеме заедно и да се покажи на еден документари. За да остани, дека доста и ние, кој нова, не нова, пред две години почна ова управа, цело го баравме тоа информации. Сега од секој чош, од секој дел, некој нешто ти кажува. Ама сега и кажу ти поблиску до пести, цело го собравме. И ке си остани така за 60, 70, на 100 години луѓе кој ќе побара како се почна, ке си има. Ке си има документари, ке си има напишано, ке си сега со технологи, ке си остани. Дека пред 50 години го нема тој технологи. Сега стално и други генерации ќе знае.
Каде да се во светот сега ќе може да видат што или ден подготвува во Сиднеј за 50 годишнината.
Точно, и со live feeds сите ќе може да гледа.
Точно. И сега кажете ми, Пеко, што е најголемиот предизвик во подготвување на овој настан? Што е најголемата тешкотија? Или нема тешкотија?
Чим работиме...
Или не сакате да зборувате за тешкоти?
Чим работиме од срце, ништо нема тешко. Се што да е, дали ќе најме, дали ќе поминиме и ќе се настапи. Вечата ќе покажеме што најдобро можеме. И тоа ќе поќе од доста.
Дали има возбудување и кај игроорците кои ќе настапат на вечерта? Малку е необично, нели, што навикнати сме со години наназад, освен со неколку мали исклучоци, секогаш вакви настани да се организираат некаде локално, каде што живеат македонците, нели во Рокдел, Бенгстан или во Мелбурн, во населбите каде што живеат македонци. Како одбравте токму Стеј Тијета?
Стеј Тијета е многу стар тијета. Да, сите кој ќе влезе ќе зна точно од кој одбравме. Можеме да поиме во Opera House, можеме да имеме кај... Поновите, ама 50 години го бравме Стеј Тијета дека остана оригинално. И сега,
значи, тука е таа споредба, оригиналната македонска традиција со место кое што има оригиналност во своето постоење.
Да, и сега можевме да земиме помал Тијета или во Rockdale Town Hall, кај шо е поблиску до кај шо ни тенираме, ама нема да не бери. И само нема да не бери, сакаме цело Австралија да види. Цело е сега преку Ticketmaster, имаме вебсайт, страница, не е само македонци шо ида, и други од и други нации ида. И политичариве да покажеме и кој македонска заедница јакисне, другиве да вида. Ние имаме одене многу по multicultural events. Сега, не да се фалам кој македонец, ама најдобри сне. Македонското оро и песна најдобри се.
Сега... Да не споменуваме ни за македонските носи.
Стално кој ќе поиме во multicultural events, најдобро и лича, и игра најдобро. И со песна, и со музика, не може другите. Ама штетно шо го немаме пред ова песе, джубли го немаме покажено co-production. Сега има ред и да дојда купа карти, нека вида. И доста ќе до.
Колку очекувате дека ќе дојдат? Рековте нема да ве собере да бевте во Танхол, во Рокдел.
2000 седишта има и очекуваме сите да ги продаеме. Ако сака сега луѓе што побрзо нека купа, дека сигурно ќе се продај и ко заедница, сите мора да доат да ни да сапот. Дека нивните генерации, нивните деца, нив му дава сапот. Ако сака тоа сега култура достани, тоа не е дали сакаме, тоа мора да се случи. Веруваме во тоа.
Вела тако верува човек, може би, да, има поголеми шанси да се случи тоа.
Имаме сега нешто, доста на два седишта празни, ај ке поминиме. Ама мора, место тие два, сите мора да се наполна.
До последно место да биде исполнето, да, ќе биде убаво. Пеко, значи, накратко пак да споменеме, што е содржано во таа програма, освен играорци?
Има и choir group сега. Што е спешал во тоа, нема ни еден македонец во тоа choir. Ама ги имам слушнато македонски пе. Нема ни никој од Балкан во таа група. Ги најфме на Multicultural Festival кој бевме и...
И пеат македонски.
И пеа македонски. Тоа беше сега. Ама тие самите сега го ширам тоа македонска музика. Без не да знаеме. Ма тоа ти кажа колку јако сега, колку добро е македонска музика. Сами кога ги има одбрано од сите нации,
Да пеят на македонски.
Да. Друго е сега, ние секој ден тоа можеме сега да услушаме, ама ако ќе слушна други од друга нација и ќе ти кажат дека е добро, тогаш можеш и да застанеш и да се помислиш колку јако на вистина е.
Кога и другите го сакаат.
Е, тоа mm-hmm. е. А може не може ни да го разбера.
Тапанџиите, како стоиме со нив? Македонци се или?
Тапанџиите, да, македонци се. Почето сите тапанџиите се дали од Кодилинден родители, тапанџили, дали некој така да дода помогна. Со тоа ќе се почни, ама многу да кажам, побод нека доа, нека вида.
Малку нека останат и тајни, да се откријат на вечерта, добро.
Сега е ред ние Кодилинден да помогниме. И до тоа многу луѓе се има вратено и ќе се успе. Сега, Кодилинден, ја мислам, е најголемо друштво надвор од Македонија, со најпојче членови и се трудиме за тоа да остане.
И да се пренеси на следните генерации на ови простори.
И сигурно ќе остане.
Сето ова звучи многу убаво, ние ќе продолжиме со ова, рековме дека ќе направиме серија разговори со повеќе луѓе што оставиле свој печат во развој на друштвото за овие 5 децени. На крајот кажете ни каде нашите слушатели да најдат повеќе информации за настанот?
Повеќе информации може да најда на интернет веб страница 50years.com.au или може да доа кај шо тренираме, тоа е во Света Петка Роктел. Карти може да купа од Ticketmaster или може да појде преку State Theater или ако не може, ако нема некој да му помогне со интернет, ако не зна, може да дојде во Света Петка секој четврток и петок, сум таму од 6 сато, можеме да му помогнеме и бараме поддршка од цела заедница, дека се нивните генерации, нивните деца, што може да дојде да му помогна и да успееме што е македонско. Да вида не само македонци и други нации што е.
Ви благодарам, Пеко, што не посетивте во студиово.
Фала многу.